Detabuizator, oddaja, v kateri se na nenavaden način govori o navadnih rečeh in o kateri se glasovi mešajo do schizofrene nerazločljive mineštre.
Kako si delo zavestjo?
Ne, skozi zanimivo, ne skozi samo formo glasbo, ampak
V drugi sezoni so naša tema sistemi proizvajanja ugodja. To sredo ob 8:00 zvečer.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke ali obratno, lepo pozdravljeni v oddaji Detabuizator. Po poletnem premoru se zopet vračamo in ostajamo zvesti svoji tradiciji, vsaj kar se tiče tem, ki so bile v preteklosti tako ali drugače ponavadi črne in v tem kontekstu tudi tokratna oddaja ne bo nobena izjema, saj bo naša tema Črna kronika. Do same ideje za izbiro te teme sem prišel ob listanju avgustovskih časopisov, ko se v času vsesplošnega medijskega mrtvila, ko se nikjer nič ne dogaja, niti v politiki, niti celo v slovenski politiki, se pa vseeno dogaja dogajanje v Črni kroniki. Izgleda, da ta tema nekak ni odvisna od sezone. Dolžan pa sem še omeniti performativno delavnico, ki se je dogajala v Trubarjevi hiši literature prejšnja dva vikenda pod vodstvom Simone Semenič, na kateri smo izdelovali nekakšne polliterarne in literarne izdelke na podlagi Črnih kronik. In tukaj se mi ravno zdi en zelo zanimiv moment, kateremu se bomo danes tudi posvečali, da je Črna kronika nekak že sama po sebi nekakšna literarna forma oziroma da vsebuje nek dramski trikotnik. Ko recimo sam berem Črne kronike, se v moji glavi samodejno nekak odigravajo nekakšne gledališke predstave ali celo filmi, ne, preizkušam različne scenarije in različne možnosti, kako se je ta dogodek odvil v realnosti. In naj se sliši še tako oguljeno, je Črna kronika nekak natančno na tem presečišču med realnostjo in med fikcijo. Je resničnostni šov, oziroma mogoče boljše rečeno, je šov resničnosti same. In predlagam, da se kar preselimo na bolj konkreten nivo in skozi celotno oddajo bomo poslušali različne odseke Črnih kronik, vse iz slovenskih novic, nekak iz zadnjega tedna avgusta in tale prva njen datum je 29. avgust 2011.
Fant iz Črnomla, junak na Hrvaškem. Na zadarski plaži Puntarica so v četrtek popoldne vsi le gledali, kako je utapljajoči se deček krilil z rokami in poskušal zajeti zrak. Opogumil se je 12-letni Jakob Lozar iz Črnomlja in vrstniku priskočil na pomoč. Rešil ga je gotove smrti. Opazil sem dečka, ki je poskušal zajeti sapo, najprej sem mislil, da se igra in zafrkava. Jakob se je za trenutek spet posvetil igri, a mu je prizor bil, kljub temu, sumljiv. Pogledal je proti dečku, nato pa mu je mlajši fant rekel: "Ne, on se ne igra, on se utaplja." V istem hipu je Jakob skočil v vodo ter plaval do njega. Prijel ga je in mu dvignil glavo nad gladino ter ga začel vleči na obalo. Deček je izgubil zavest, kljub temu je Jakob zbral dovolj moči in ga sam prinesel na plažo in položil na brisačo. Prihitel je oče ponesrečenega, obrnil ga je na bok in začel oživljati. Po nekaj poskusih umetnega dihanja je deček oživel. Ko je prišel k sebi, je očeta vprašal, kdo je to. "On te je rešil," mu je povedal oče, ki je Jakobu ponudil 100 kun, ker mu je rešil sina. Jakob ni želel denarja. "Nikoli več jih nisem videl, po govorici sodeč so bili domačini," je slovenski junak povedal novinarjem Slobodne Dalmacije. Jakob je zelo dober plavalec. Z očetom Damjanom, mamo Renato, 4 leta starejšim bratom Petrom in 8-letno sestrico Emo že 6. leto počitnikuje v Zadru, kjer je oče davnega leta 1987 služil vojsko. Z domačini so se spoprijateljili, zdaj se na Puntarici počutijo kot doma. Župan Zadra Zvonimir Vrančič je izjavil, da si mladi Jakob Lozar zaradi svojega plemenitega dejanja zasluži častno priznanje grb mesta Zadar. Šaj, šaj, hej, hej. Šaj, šaj, hej, hej.
prva zanimiva točka, ki se nam v tem pravkar slišanem pojavi, je seveda ta nacionalni moment. Imamo slovenskega fanta, ki reši hrvaškega fanta. Hrvaški oče ponuja rešitelju 100 kun v zameno za to rešitev. Zadarski župan zahteva častno priznanje za slovenskega junaka. Kar se meni zdi tukaj zanimivo je, da ta dogodek pravzaprav ni nobena izjema. V avgustu nasploh se enormno poveča število novic iz hrvaške obale, recimo. To so ponovadi predvsem novice, recimo, o pikih črnih udov in modrasov, o morskih psih v morju pri reki, o kolonah na cestah in o podobnem. In ta pravkar slišana črna kronika ni bila samo najnovica v slovenskih novicah, ampak so jo povzeli tudi vsi drugi glavni slovenski mediji, recimo, bila je tudi na MMC-ju, 24 ur in Žurnalu. In verjetno je bilo nekih rešitev in utopitev iz morja skozi celo poletje na hrvaški obali zelo veliko, ampak samo ta, oziroma mogoče še kakšna druga, je ustrezala nekemu simbolnemu mediju, nekim potrebam, recimo temu medijskega prostora. Mogoče bi se dalo iti tukaj v smeri razlage, da je črna kronika kot nekakšen instrument v rokah vladajoče ideologije, vendar jaz mislim, da bi bila ta pot razlage deloma, mogoče pa kar v celoti napačna. Ker preprosto ne gre samo za to, da bi imeli recimo nekega subjekta oziroma aktivno podstat ideologije, ne gre za to, da bi obstajala nekakšna zarotniška elita, ki bi v družbo infiltrirala te recimo neko nacionalistično ideologijo, ampak tudi ne gre za to, da bi imeli skratka nekega aktivnega novinarja, ki vpliva na pasivnega in nedolžnega poslušalca. Prej gre za preprosto neko kapitalistično medijsko logiko, da se pač piše in govori tisto, kar se bere in posluša. In fant iz Črnomlja oziroma zadarski rešitelj je novica, ni novica samo zato, ker se je preprosto zgodil ta dogodek, ampak zato, ker je ta dogodek ustreza temu, kar mediji potrebujejo. Se pravi, ne gre za dve nasprotni točki, novinarje in publiko, ampak za nekakšen vrteči se krog, ki povratno vpliva na svoj začetek. Medijski prostor v splošnem je nekakšna topologija oziroma kot nek zemljevid nekih praznih mest in novice se nekak naknadno ujemajo na ta prazna mesta, kjer so pač potrebne. Za primer, ne, tukaj smo konkretno pri teh slovensko-hrvaških odnosih in na to mesto se ujemajo novice tipa rešitelj na Hrvaškem, na Krku pretepli slovenskega državljana ali beli morski pes straši pri reki. Seveda bi lahko šli še bolj podrobno v neko simbolno strukturo tokratne črne kronike. Lahko bi recimo rekli, da ta dogodek rešitve predstavlja neko pomoč Sloveniji, to spravo med Slovenijo in Hrvaško glede Piranskega zaliva ali pomoč Slovenije glede hrvaškega vstopa v Evropsko unijo. Našli bi lahko neko neskončno število usporednic, neskončno število razlag. Vsaka taka črna kronika, recimo skozi celo poletje so bili zelo aktualni ropi pošt in poštarjev, se ujame na neko to simbolno strukturo. Poštar recimo simbolizira ponavadi nekaj lepega, poštar ponavadi prinese ljubezensko pismo, prinese penzijo iz Italije, kot poje Ana Pupedan. In seveda se ljudem zdi potem zelo, zelo hud zločin nek napad na poštarja oziroma na pošto, ker poštari so pa ja dobri in simbolizirajo neko to, kako bi temu rekel, neko lepoto, nostalgijo stare družbe pred tem, ko je pokvarila elektronika. Ampak tukaj moramo narediti nek velik rez. Realnost namreč nima s temi simbolnimi strukturami, ki se odvijajo v medijih, nobene veze. Vprašanje, ne, kako je recimo potekal sam dogodek te rešitve utopljajočega. Ne. Zagotovo ta deček ni takoj pomislil, o poglej, utaplja se Hrvat. Vprašanje je, kaj so bile tisti njegove prve misli, ki se je to zgodilo. Ne. Lahko bi rekli, da je dogodek sam dogodek, ki se zgodi, pač sestavljen brez nekih samostalnikov, brez nekega pomena, oziroma mogoče z neko ogromno količino teh samostalnikov in pomena. Tekst črne kronike pa mora vedno, že zaradi načela smiselnosti same, dogodek reducirati na par ključnih točk oziroma besed. Recimo še en tak primer sem našel v slovenskih novicah. Pulčani v Mariboru z eksplozivom nad Roma. Torej, tukaj lahko vidimo, kako je bistveno, kako se bistvo zreducira na ta geografski, na geografski moment. Sploh ni važno več, kdo je bil komu kaj dolžan, mogoče je bil nekdo jezen na nekoga, da je potem prišlo do tega, do te bombe, do tega do te eksplozije, ampak glavni pojmi postanejo Maribor, Pula in ta krajevni element. Se pravi, ampak spet pa ne bi mogli tukaj argumentirati, da obstaja neka pravilna pot oziroma objektivna pot interpretacije. Vsaka izbira besed, ki opisuje nek dogodek, je arbitrarna in nobena beseda ne more biti a priori pravilna. Se pravi, ne moremo sploh iskati pravilne ali pa nepravilne interpretacije. Bodi dovolj, tako da zdaj sledi glasbeni premor in sicer Rotor Suzy Q, po njem pa naslednji primer Črne kronike.
Suzy Q.
Zabodel je očeta, v glavi sliši glasove. Večkrat imam halucinacije. Slišim glasove, ki mi govorijo, da sem veteran vojne za Čečenijo. 26-krat sem bil že klinično mrtev, od tega 5-krat v mariborski bolnišnici. Bojim se odpreti revije, ker me je strah, da bodo ljudje iz fotografij postali živi. Je pred preiskovalnim sodnikom dejal Simon Kozev. 31-letni Mariborčan se včeraj na sodišču ni mogel zagovarjati zaradi poskusa uboja 55-letnega očeta Branka Kozela. Tudi psihiater Mladen Vrabič je ocenjeval, da mladenič iz Košaškega Dola sploh ni sposoben slediti sojenju in da obtoženemu proste roke. Boste spremljali obravnavo? Je vprašala sodnica. Simon Kozev pa je z mirnim in tihim glasom odvrnil. Se bom potrudil. Stanovansko hišo v Košaškem Dolu 65 bi lahko poimenovali tudi Mariborska hiša groze. Simonov mlajši brat, 29-letni Sebastian, je avgusta predlani z nožem umoril 81-letnega dedka Jožefa Kozela, nato pa še nevarno porezal 51-letno mamo Tatjano Kozel. S tem tragediji še ni bilo konec, saj je le 2 leti pozneje v isti hiši nastradal tudi Branko. Kaj je Simon ušinilo v glavo, da je aprila letos v spalnici napadal očeta, ni znano. Pograbil naj bi 25 cm dolg nož in z njim, ne ozirajoč se na posledice, udrihal proti nemočnemu očetu. Če ne bi bilo Tatjane Kozel, verjetno ne bi nehal, dokler oče ne bi obležal mrtev. A je ona svojim telesom obvarovala moža pred najhujšim. Ne vem, kaj se je zgodilo. Tega očetu zagotovo nikoli ne bi storil. Je dejal Simon, nato pa prosil, ali lahko s paznikoma zapusti sodno dvorano, saj ni več sposoben spremljati sojenja. Z dovoljenjem sodnice Danice Zajc-Kohak sta paznika, moškega, ki je očitno boleha za skizofrenijo, odpeljala nazaj na zdravljanje v psihiatrično bolnišnico v Ormožu. Da Simonom ni vse v najlepšem redu, je kazal že njegov videz. Ko sta ga paznika pripeljala v sodno dvorano, je bil obut v sobne copate, raztegnjeni spodnji del trenirke in majico. Njegova hoja je bila počasna, govoril je nepovezane stavke in deloval je odsoten. Podobno kot bratu Sebastianu, ki ima na vesti dedka, tudi 2 leti starejšemu bratu Simonu ne grozi jetniška celica. Sodišče je že pred 2 letoma ocenilo, da je Sebastian moril neprišteven in mu izreklo okrep obveznega psihiatričnega zdravljanja v zavodu, ki pa lahko traja največ 10 let. Tam se mu bo najverjetneje pridružil tudi Simon, ki mu prav tako grozi le psihiatrično zdravljanje. Čeprav se sojenje včeraj ni končalo, saj bo sodišče zaslišalo še zdravnika Erika Vrabiča in zahtevalo dopolnilo poročila o najdenih bioloških sledeh na ročaju noža, vse kaže, da se bo Simon pridružil bratu na oddelku forenzične psihiatrije za zapornike. Poseben oddelek za obsojene psihiatrične bolnike naj bi v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru kot prvi tovrstni oddelek v Sloveniji vrata odprl v začetku oktobra. Brata Sebastian in Simon Kozev sta bila v Košaškem Dolu strah in trepet. Že dlje časa naj bi se čudno vedla. Sebastian je imel tudi težave z uživanjem prepovedanih drog, kanabisa. Tudi Simonom so se že srečali v psihiatrični bolnišnici, še posebno se spominjajo njegovega sprejema, ko je poskušal storiti samomor in je nekaj tednov preživel v ustanovi.
Torej, pravkar ste slišali zgodbo, ne, katere glavne poudarke bi lahko nekako reducirali na besede norost oziroma točne skizofrenija in zločin, ki iz tega izhaja. In probali se bomo skoncentrirati na neke te dejavnike, ki ne bi sprožili ta zločin, ker to je pač tudi eden izmed bistvenih elementov črne kronike, nekako bralcu razložiti vzroke, iz nekega nesmisla narediti smisel. In kot ste slišali, je bil glavni problem tega gospoda iz prejšnjega članka ta, da je bil preprosto rečeno nor, da ni vedel, kaj dela. In to, ta nesmisel, to luknjo smisla v samem dogodku razloži norost. In ravno ta norost je lahko v določenem smislu tudi prednost, ker takšna ali drugačna neprištevnost lahko pride, kot vemo, na sodišču še kako prav. In se pravi, če nekdo ne ve, kaj dela, potem tudi ne more biti kriv. In kakor recimo ne more biti kriva žival, ali pa, če smo bolj konkretni, tale medved, ki je tudi letos poleti nekje na Norveškem pobil nekaj ljudi. Vendar je pa vseeno v tem kontekstu bil ustrajal pri tem vprašanju kazni. A ne? Ali ne bo zdaj kazen za norca krajša kot za nekega preračunljivca? Ker problem je namreč v tem, da rečeno skupaj s Foucaultom, med norostjo in razumom ni nikakršnega stika. In če recimo lahko nekega preračunljivega zločinca v zaporu razumsko prepričaš, da njegov izračun ni bil pravilen, se pravi, da se vsota teh dni, ki jih more preživeti za svojo kazen, nekakor ne izide z tem, kar ne bi s tem zločinom dobil, se pravi, na čisti podlagi matematike, ekonomije morda celo, je to je namen zapora, na ta način pokazati, da se račun preprosto ne izide. Ampak, se pravi, na norca pa ta način prepričevanja ne more delovati in tudi tak način poduka, seveda ne. In takoj se nam postavi vprašanje, ne, kako z razumom dopovedati norcu, da je delal narobe, a mu sploh dopovedovati z razumom, ali se da sploh dopovedovati kako drugače kot z razumom. In kako v končni fazi verjeti nekomu norcu, da ni več nor. No, jaz osebno sicer verjamem, da je ta alternativa v celoti napačna, da ne obstaja niti norost, niti razum, da so tu besede oziroma pojmi. Vsak zločin, ki se zgodi, oziroma neka fenomenologija, recimo temu doživljanja zločina pri nekem zločincu, ni nikoli povsem smiselna. To se mi zdi, da recimo dobro opiše Camus v romanu Tujec, ker se pač tisti uboj zgodi preprosto zato, ker je temu glavnemu junaku nekako vroče na tej plaži. Gre bolj za neko nesorazmerje sil, ki rezultira na nek določen način. Se pravi, to ustvarjanje smisla in razlaga pa je zmeri naknadna in nepopolna. Zločinsko dejanje, oziroma ne samo zločinsko, vsako dejanje nasploh, ni niti noro, niti razumsko. Ta alternativa je pač napačna, gre za neki vmes, za neki, oziroma morda za neki tretjega. No, poslušajmo zdaj na tem mestu dve črni kroniki. Prvo o tem, ki bo govorila pravzaprav o nesmiselnosti realnosti same, kako ta presek razuma in norosti deluje v realnem dogodku, druga pa nam bo predstavila nek drugačen profil zločinca.
Policisti so ustrelili bolnika. Floridski policisti so v predmestju Miamija ustrelili 57-letnika, saj so mislili, da je oborožen s pištolo. Moški je namreč plastično imitacijo igrače uperil v može postave. Ti pa so bili prepričani, da gre za pravo strelno orožje. Čeprav so moškega pozvali, naj spusti orožje, jih ni poslušal. Lokalni šef policije je na to javnosti pojasnil, da morajo ljudje razumeti, da policija vedno misli, da gre za pravo orožje, dokler se ne izkaže za nasprotno. Družina ubitega je šokirana. Kot so povedali, je bil 57-letnik avtist. Sosedje pa so zatrdili, da je bilo vsakomur že nadaleč jasno, da je imel moški težave v razvoju. Načrtovanje masakra. Floridska policija je aretirala 17-letnega dijaka Jareda Michaela Kanea, ki je načrtoval bombni napad na svojo nekdanjo šolo Freedom High School. Razlog za to vrstno skrajno dejanje naj bi bil v tem, da so ga oblasti izključile pred letom dni. Zaradi tega je letos za prvi šolski dan načrtoval napad z več doma izdelanimi eksplozivnimi sredstvi. Med preiskavo so policisti pri najstniku zasegli manifest, v katerega je podrobno opisal časovni potek napada, skiciral kraje, na katere bo postavil domače eksplozivne naprave in napisal, da si želi čim več smrtnih žrtev. Hotel je preseči število smrtnih žrtev na šoli v Columbineu pred dobrim desetletjem, kjer je pod streli umrlo 13 ljudi.
No, tukaj v tem drugem primeru lahko nekako vidimo ta drugi profil zločinca. Se pravi, nikakor ne gre za norost, ampak za neko načrtovanje oziroma preračunavanje. Celo morda tako daleč, da se zaveda tega medijskega odziva, se pravi, hoče preseči prejšnje poskuse. In tukaj na tem mestu si seveda ne morem kaj, čeprav bi bilo mogoče boljše, da bi to izpustil, da potegnem neko sporednico s kraljem poletne črne kronike, z Norvežanom Breivikom, ki pa nam dobro pokaže to mejo med nekako totalno norostjo in totalno razumnostjo. Pravzaprav on reprezentira nekako skupek obojega, neko točko, kjer se te dve skrajnosti združita in tvorita nekaj tretjega. Zanimivo je, ne, skočem reči, da je naredil neko tako totalno norost, domače rečeno, in to preračunal in vse dogradil, cel dogodek, ne vem koliko let je to trajalo. In vsa ta združitev norosti in razuma, to tvori neki tretjega, neko, kar bi morda lahko rekli, neko totalno zlo, nek fašizem. Seveda tukaj ne mislim fašizma v nekem družbenem smislu, ampak preprostega fašizma v naših glavah, ki je za moje pojme ena največjih nevarnosti in proti kateremu se je seveda potrebno tudi boriti. Ampak definicija takšnega fašizma je, da fašist vedno misli, da je drugi tisti, ki je fašist, da se on pravzaprav bori proti fašizmu, da je on eden izmed pravih borcev. V Breivikovem primeru, mislim, te vitezi templari in vse te fore, ki se borijo proti vplivom, slabim vplivom, ki kvarijo Evropo. In ravno tukaj se skriva ta zanka boja proti fašizmu. Proti njem se je težko boriti, ker že sam fašist misli, da se bori proti fašizmu in ravno v tem boju postajamo fašistu nekako podobni. Ampak dobro, ta dialektika fašizma je zelo komplicirana stvar, v katero se zdaj ne bi tako natančno poglobljal, bi pa samo ohranil to strukturo, se pravi ta kroh, to krožnost, to zrcalno strukturo, se pravi gre za nekakšen pogled, ki vrača pogled nazaj samemu gledalcu. In sama ta struktura je nekaj, kar je za moje pojme, vsaj kar se tiče črne kronike, nekaj najbolj strašljivega. Bolj, mogoče celo bolj kot njena vsebina. Ne? Kot sem že rekel, Breivik nikakor ni bil tako nor, da ne bi vedel, kaj dela, ampak zgleda, da celotno to njegovo pojavljanje vključuje ta medijski odziv, vključi ga vse, kar naredi nekak, preračuna, kakšen bo ta odziv. Recimo, vedno se hoče pojaviti samo v svoji rdeči Lacoste majici, kar pa so mu zdaj sicer prepovedali, ker je ta firma Lacoste se pritožila, da ji kvari ugled. Se pravi, ostali smo pri tej strukturi medijskega ogledala, ki sama producira zločine. Ne? Kar je tukaj zanimivo, je, da v letošnjem poletju ni bilo človeka, niti intelektualca, niti politika, niti nekega filmskega zvezdnika, katerega izjave bi bile tako medijsko podprte in tako natančno citirane, kot ravno ti Breivikova dejanja in tudi njegove izjave, ki so temu sledile. In kar je tukaj strašljivo, je to, da se nam ponuja nek najbolj enostaven in instant recept za slavo. Ni potrebno napisati več knjige ali pa postati filmska zvezda. In drugo, kar je tukaj grozljivo, je tudi to, da za ta grozodejstva niso več potrebne neke organizirane skupnosti, kakšni teroristi, ampak je sam vsak posameznik, ki je lahko malo željan pozornosti, lahko akter nekega zločina. In sama ta vednost, da je posameznik tisti, ki lahko kaj tašnega naredi, ustvarja neko družbeno paranojo, ki spet ne deluje, nekako pozitivno bi temu rekel. Kroh se v glavnem vrti. In mediji so njegov del in ne nek zunanji opazovalec. Pozornost je mogoče vredno še eno zelo banalno dejstvo, da ima nasploh slabost in nekaj slabega, tako v moralnem kot tudi v estetskem pomenu besede, tako veliko medijsko podporo. Torej, zdaj pa sledi glasbena pauzica in sicer The Cars Just What I Needed, potem pa naslednja črna kronika.
In your hair, and I don't mind you coming here.
Smrdi, smrdi, smrdi. Včeraj opoldne so policisti iz Moravskih Toplic pri odpiranju zabojnika poklicali na pomoč gasilce, saj je iz njega tako močno smrdelo, da si brez zaščitnih mask niso upali blizu.
No, tale zadnja črna kronika je bila bolj kot neka sprostitev. Sam pa se bom vrnil k tistemu prejšnjemu primeru, ko smo imeli dva brata, schizofrenika in te raznorazne družinske tragedije. In tukaj lahko opazimo, ne, pač, da je kakšno vlogo igra v črnih kronikah ta sorodstvena povezava. Recimo v Slovenskih novicah so posebni neki posebni okvirčki pri teh člankih, kjer je razloženo, če je brat od tega tokratnega zločinca ali oče ali nek drug sorodnik že kdaj v preteklosti naredil kaj sumljivega ali pa kaj podobnega in pol iz tega delajo neke nepreverjene povezave in podobno. In iz samega tega, te pomembnosti sorodstvene linije, lahko vidimo, da je pravzaprav črna kronika umeščena na isto mesto, kakor je v drugače normalnem pogovoru v družbi, ima neko opravljanje. Linija opravljanja, ne, prav tako pogostokrat poteka po tej sorodstveni liniji. Verno gre za to, kaj je delal oče, kaj dela zdaj sin, potem se gre lahko tudi na ženino linijo, pa tako naprej se da tudi te prečne povezave delati in tako in podobno. Ne. Poleg tega pa gre vedno tudi za neko, kako bi temu rekel, ponavljanje oziroma udejanjanje nekih stereotipov in pregovorov v praksi, jabolko ne pade daleč od drevesa in podobne finte. Ne bi pa mogli seveda zdaj tega reducirati, tega pomena upravljanja samo na neko slovensko družbo, čeprav je tukaj to mogoče še bolj pride do izraza, ampak je pravzaprav nekako začrtano, bi lahko rekli, v temelje zahodne kulture, tako imenovane. Recimo v sami Bibliji se mi zdi zanimivo, da se je krščanski bog ravno učlovečil in velik del svojega nauka posredoval pravzaprav preko dejanj. Ne? In zapisi teh Kristusovih čudežev v Bibliji so strukturno gledani isti kot opravljanje oziroma kot neke črne kronike, samo da imajo tukaj seveda pozitivno vsebino. Ampak v osnovi gre za to, kaj je nekdo enkrat naredil, kar je sicer malo bolj neverjetno, ampak je pa, v resnici je pa res. Pač zanimivo se mi še zdi tole, da so v črnih kronikah, ne vem, par let nazaj mogoče, začeli prepovedovati cela imena in začeli upeljevati samo, da se omeni zločinca samo po njegovih začetnicah. In seveda vemo, da opravljanje vsakodnevnem pogovoru ne more funkcionirati brez imen. In recimo, če bi nekdo proval opravljati brez imen, bi samo še bolj produciral to radovednost in neko željo po povednosti samega imena. To deluje kot nekakšen rebus, še bolj te privlači do tega, da se je treba o temu pogovarjati in ugotoviti, kdo je pravzaprav resnični akter. Gre se pravzaprav za nekakšno detektivko, bi lahko temu rekli. In seveda, kakor sem že rekel, ne, ima v slovenski družbi opravljanje prav nek poseben pomen in posebno vlogo. In zanimivo je, da jo imajo tudi recimo črne kronike, osmrtnice, pogrebi. Tu sem recimo zdaj opazil, ker sem bil pol leta v Nemčiji in je mogoče ta element slovenstva najbolj prišel pred oči. Se pa da tu mogoče razložiti neko s tem, da je pač družba majhna, skoraj da incestuozna, vsak vsakega pozna in tele zgodbice dosežejo svoj učinek. In čas je kar za naslednji glasbeni premor, ki se mi zdi, da nekako dobro združi tole linijo osmrtnic in črne kronike in te slovenske depresije, ki pa vseeno ima nek užitek za to depresijo, se vseeno skriva, pa tudi neka smešnost. Torej, otroci socializma in pet ga pogledat Brane.
Enkrat je umoril naš sosed. Soseda je jokala, kot je to navada. Moj oče mu je s črnim trakom zvezal noge v gležnjih, da so mu ostale skupaj, ko se je sredil. Meni je bilo vse skupaj blazno zoprno. Mat pa mi je težila, rekla je. Pejt ga pogledat, Brane. Pejt ga pogledat, Brane. Hladilniku sta dve injekciji in tako blazno rad bi si zašpolno zrak žile.
Pejt ga pogledat, Brane. Pejt ga pogledat, Brane. No. Pejt ga pogledat, Brane. Pejt ga pogledat, Brane.
Lepo pozdravljeni nazaj, poslušate oddajo Databoizator o Črni kroniki in kar nazaj se bomo vrnili k naši temi. Naslednja značilnost Črne kronike bi lahko rekli, da je nekako nekje vmes med nečim skrajno neosebnim in nečim najbolj osebnim. Se pravi, ko beremo o vseh teh zločinih ali poslušamo in vseh teh žalostnih pripetijam, to seveda tvori nek potujitveni efekt, se pravi, da ne vidimo več te prvinske, tega, da nas nekako tuji od tega dogodka, ampak po drugi strani pa hoče Črna kronika tudi ravno nasprotno, hoče nekako osebna čustva v nas vzbuditi. Sploh recimo tile primerki v slovenskih novicah, kjer ponavadi pridejo prav slike teh morilcev in žrtev, ponavadi te njihove birmanske, recimo, ko so res... In potem človek gleda te slike in nekako vidi, da ti obrazi sploh niso tako drugačni od tvojega obraza, da so tu vse ljudje in potem tukaj se malo zakomplicira in postane tak nekako... Težko bi rekel turobno, ampak ja. In kar se mi zdi, no, še eno drugo pravilo, lahko bi rekli, te črne kronike in vseh teh slovenskih družinskih tragedij, je nekako, kako se tu nasilje deduje, bi lahko temu rekli, čeprav nikakor ne gre za kakšno genetsko predispozicijo, ampak za neke drugačno vrsto dedovanja, ne. Zelo se mi zdi zanimivo preprosto dejstvo, da recimo otrok alkoholika najbrž ne bo postal, ali pa možno je, ampak najbrž pa ne bo postal velik nasprotnik alkohola, ampak prej alkoholik. Recimo otrok, ki je bil v otroštvu tepen, bo ko bo odrastel, najbrž sam tepu svoje otroke. Ne vem, kako bi se zdaj dalo to razložiti, mogoče s kakšno psihoanalizo, s tem, da je travmo lažje potlačiti in jo podoživljati v vsakodnevnem dejanju, kakor pa se z njo v resnici soočiti, mogoče pa tudi kako drugače. Ampak mogoče zdaj zmenimo nekako preveč depresivno, če pogledamo iz vsega na vso to našo stvar tudi iz svetle plati, bi lahko rekli pač, da seveda vsaka temna stvar ima tudi svojo temno plat in tam, kjer je grozno in žalostno, je tudi smešno. In jaz mislim, da vsaka črna kronika nosi v sebi več ali manj nekih zametkov nečesa res, res smešnega. Mogoče bom poskušal tukaj zdaj zadevo ponazoriti z enim vicem in seveda mi morate takoj oprostiti, ker ne znam govoriti dobro vicov, niti ne poznam dobrih vicov. Mogoče je seveda temu tako, zato ker se ukvarjam s črno kroniko, ampak kakakoli. Ta vic gre tako. Dva padalca skočesta s padalom iz 2000 metrov nadmorske višine in recimo na 1000 metrih prvi padalec vpraša, a čva zdaj odprt padalo? In drugi reče, ne, zakaj bi odpiral padalo, še 1000 metrov je več kot dovolj časa. Potem na 500 metrih prvi vprašanje ponovi in drugi spet reče, ne, imamo dovolj časa. Na 300 metrih se zadeva ponovi, na 200 in tako naprej, dokler ne pride sta do 2 metrov na tlemi in takrat reče prvi padalec, a čva zdaj odprt padalo? In drugi mu odgovori, ne, zakaj, iz 2 metrov se še nihče ni ubil. In, ja, haha. Hočem, s tem vicem sem hotel bolj ponazoriti neki, da pač vedno bližje, ko prihaja smrt in to hrozljivo, z vsakim metrom se bliža tudi smešno. In tako bi lahko neko splošno strukturo izpeljali, da se pač smešno in grozljivo nekako kot limita ne približujeta drug drugemu, ampak vseeno pa se izključuje sta. To je neki čist izključujočega, kar je grozljivo, ne more biti smešno, ampak na nek čuden način tudi so pripadata. Tukaj bi recimo lahko na tem mestu uporabo tudi Erika Mario Remarkeja, slavnega nemškega pisatelja, ki je v romanu Na zahodu nič novega predstavil to povezavo med humorjem in nečim groznim. Gre pa ta citat takole. Groza pred fronto izgine, če ji pokažemo hrbet. Uženemo pa jo tudi s prostaškimi in zakrknenimi šalami. Če kdo umre, pravimo, da si je zapel rit in tako jezikamo vsem. To nas rešuje, da ne znorimo. Dokler tako gledamo na vse, lahko zdržimo. A ne pozabljajmo. V vojaških listih sicer piše o zlatem humorju naših čet, ki takoj prirejajo plesne venčke, kakor hitro pridejo iz bubnečega ognja. Vendar je to navadna laž. Tega ne počnemo zato, ker imamo humor. Temveč imamo humor zato, ker bi nas bilo sicer konec. Vse skupaj tako že ne more več dolgo trpeti. Humor je vsak mesec bolj trpek. Se pravi, tukaj lahko vidimo, kako je humor pravzaprav nekakšen obrambni mehanizem pred groznim in grozljivim in strašnim, da se nas naj bi tu resnično dotaknilo. In v tem kontekstu specifičnem mislim, da humor ni nekaj pozitivnega kot obrambni mehanizem pred realnostjo. No, za konec oddaje, bližamo se namreč že koncu, bomo predvajali še en tak primer šaljivosti v Črni kroniki. Sicer ne bo šlo za te vrste humor, ker se grozno in smešno nekako približujeta, ampak prej za nek situacijski humor, ki se lahko zgodi v vsakodnevnih situacijah in ga popiše Črna kronika.
Bizaren nesporazum. Zahteve po oralnem zadovoljevanju ni bilo. Neki hrvaški carinik je po trditvah 4 slovaških turistov, 2 fantov in 2 deklet, v ponedeljek na mejnem prehodu Slovenijo pričakoval, da ga oralno zadovolijo. Preiskava pa je razkrila, da je šlo za bizaren nesporazum. Nesporazum je nastal, ko so cariniki zaradi nervoze enega izmed 2 fantov posumili, da imajo turisti pri sebi mamila. Ter nato njega in njegovega prijatelja odpeljali v carinski urad, kjer sta se morala popolnoma sleči. Slovakinji sta med pregledom stali pred uradom in nista bili na pregledu. Potem, ko so Slovaka izpustili, sta na poti do Poreča v avtomobilu povedala svojo različico pogovora in sklenili so, da je policist od njih zahteval oralno zadovoljevanje. Carinik je nato v angleškem jeziku vprašal, ali imata dekleti mamila. Ker turist ni razumel angleško, pa je vprašanje ponovil v hrvaščini, pri tem pa kazal na svoje dimlje, ker naj bi dekleta ponavadi tam skrivala mamila. Slovaki so vprašanje carinika, imali droga kot cura, so mamila pri dekletih, razumeli kot besedo kocura, kar v slovaščini pomeni vulgaren izraz za penis. Nesporazum so razjasnili, ko so se 4 Slovaki zglasili na policijski postaji v Puli, kjer so s pomočjo prevajalcev 4 ure govorili o tem, kaj se je dogajalo v ponedeljek, in po poročanju hrvaških medijev potrdili, da je bilo obnašanje hrvaškega carinika korektno in da med preiskavo ni bilo niti verbalnega, niti fizičnega nasilja.
Prišel je čas, da se poslovimo. Poslušali ste oddajo Detabuizator, katere tema je bila Črna kronika, sledi pa oddaja Nighttime. Tudi tukaj zanimivo imamo neko ujemanje besed in boljše kot da bi prišlo do kakšnega nesporazuma bizarnega, moramo povedati, da Nighttime in Črne kronike, da gre samo za ujemanje besed, se pravi sledi več glasbe in manj govorjenja, kar pa mislim, da bo v tem trenutku kar prijalo. Adio.
Detabuizator, oddaja, v kateri se na nenavaden način govori o navadnih rečeh in o kateri se glasovi mešajo do schizofrene nerazločljive mineštre.
Ne, skozi se zanimivo, ne skozi samo formo glasbo, ampak
V drugi sezoni so naša tema sistemi proizvajanja ugodja.
To sredo ob 8:00 zvečer.